wa Lingala, Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzangato, midi awana Washington DC, esika tozali kopesa bino sango ya moki ya lelo, kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola ekominde, ngunga ya zumi na mwambeto 18h, na monile ekolo Congo Democratique, esika ngunga izalaka moko liboso to kominde 19h, tope ngunga ya zumi na libwa, lukula pe na katikati ya ekolo, lukula na moni ditu, lusambo, chikapa, pe bisika misusu. Sango ya moki ya lelo, epesa melibino Wuto Washington DC na Eddie Sango, firme Maxa Koyaweda na PJ Elliott basungi biso pona kokomisela binu yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, pona mbala ya yambo, Papa François akosala mobimbo na ekolo Congo Democratique Wuto le 2 juillet kino le 7 juillet.
Na esengo makasi nde azali komilengela pona koya awa. Ezali penza na tina ya kolobela bulai.
Na Congo Brazzaville, Masolo Mamboka, tope dialogue national, Nzambi na maponami, mabakeli mibeko pe ya bakonzi ya mboka mike mike, maye makosala mana sanze ya sambo, ekoya mabandi lelu na uwando na etuka ya cuvette.
Yalika ka distraction ya pamba. Oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bako salango.
Na Nord Kivu, bokono bwama kwanza bokumi lokola epidemi na site ya Kayembe epai wapi bayebaki maki botumbuki ya ngomba ya moto tope ya volkani ya Gongo bazali kuvanda pene na mabuta tukumi bale mazwami na bokono boye.
Awa tokomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakim pe bana mibasi bazwami nango sika tokomi na mabota tuku.
Nini kosala soki moto aswami na nyoka tukulanda linana linaka na biso munganga nasala nini biyano munganga Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu a pesi na Fatou Alimasi Kalala pona yango kasi yambona yango tulanda sango na bokuse to pesi bino. Papa wa Roma, Papa François, akosala mobembo na ekolo Congo Democratique Wuto le 2 juillet kino le 5 juillet elobi bayimbo la matari ya ekolo Congo Democratique lokola pe bakambi ba Ecclesia Catholique na mboka eye. Papa François akozala na Kinshasa pe akokendi na Goma na Nord Kivu moko na bituka bizali na bitumba na ekolo Congo Democratique. Mobembo ya Papa wa Roma mozali pona kolendisa bandimi ba Katolika pe komema maloba makimia boyokani pe ya bolamu ya bato banso na mboka mobimba elobi Cardinal Fidelin Ambongo episkopo ya Lukumu ya archidiocese ya Kinshasa ministre Wayambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalu Kombo ye alobi na ngambo na ye iti Papa azainde ko yanola na bobingi sami ya President Félix Tshisekedi pe akosala mobimbo mwango mpona kokolisa bondeko na Vatican. Na Congo Brazzaville, Masolo Mamboka Nzambi na maponami mabakeli mibeko pe na bakonzi ya mboka mike mike mai makosalama na sanza ya sambo yokoya mabandi lelo na uwando na nord ya Brazzaville batinda mi kama mibale na ndambo ya mangomba ya politiki ba sangani na likitali yango kasi baike ya opposition ba boikozala. Baye bazali na likitalie bazali kolobela bobongisami bwa fiche electoral pe découpage electoral to bokati ya bituka ya maponami Masolo Mango makukende kino mokolo mwamposo. Tozungi na ngambo ya ebale na Lubumbashi Dr. Denis Mukwege oyo azali mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 asengi ete bozangi etumbu bosukisama mpona baye bazwaka basi tu bana na makasi pe asengi butiami ya justice transitionnelle pona baye bazwam pasi na likambo yango docteur Mukwege azwaki maloba na likitali elizali na mama na likambo kozwa basi to bato na makasi bo e bundeli ya tango ya bitumba to na français le viol comme arme de guerre. Kagame mokonzi ya Rwanda abwaki mbila na bikolo bya Afrika ko sangana pona kumema Afrika liboso azwaki maloba lelo na Kigali na bofungwami ya likita ya forum ya mbala tope forum ya mbala mwambe ya ntumbwa na mulinde ya ituka eye ya Afrika kutunga Afrika eye tulingi italika kabiso tosengeli kozwa yango na maboko pe kokamba misala yango pe komipesa ma boko boko na basusu ilubi Paul Kagame na lisikulu ndaye nzokande mukambi ya mampinga makatara lieutenant general Salem bin Ahmad bin Mohamed mukumbi pepo azali na Kigali uto lobi pe akutanaki na masolo na Paul Kagame basolodi po na lulenge ya kuyikisa makasi ya boyokani ya bikolomi bale mampinga ma Rwanda RDF na mai makatara QAF bati manzaka na bandi boyokani po Itali bubati lami pe bokengi. Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis sakoli ete e singi na Congrès ya Amerika koleka dollar milliard tukumisa tunami bale na tina ya kopesa lisungi ya bomoto pe ya mampinga na Ukraine pona kopesa misolo na pe pona kopesa misolo na mayele masika ya kubundisa COVID-19 ndako ya musala ya Joe Biden elobi yango nde bosinga ya makasi ya sika eye.
Emmanuel Macron mokonzi ya France a kebisite mabe mingi ma kokikoya sima na kosolola nayi na mokukani wa ye ya Russie. Emmanuel Macron a solola ki na ngonga moko na ndambo na president ya Russie Vladimir Poutine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na Edi Isango. Papa François akokoma na Kinshasa le 2 juillet pona mobembo ya mikolo misatu na ekolo Kongo Demokratika ekozala mobembo na ye ya yambo kasi mobembo ya mibale ya papa wa Roma mbulamatari pe bakambi ba eklesia katolika balobi ezali pona komema sango ya elikia kimia pe bolamu bulai na sango eye na Nathalie Sekaboro.
Mibutu kumisato na sambu sima ya bokomi bwa yambo ya papa wa Roma, papa Jean-Paul ya mibale na ekolo Kongo Demokratiki, Vatican euti bongo kosakola ete papa François akosala mpe mobembo na mboka eye kobanda le 2 kino le 5 juillet 2022. Sango yango epesami epa molakisi elongi ya tata mosanto ya bakatoliko na RDC.
Pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici.
Na isengo makasi nde azali komilengela pona koya awa. Ezali penza na tina ya kolobela bulai ya mobembo na ye. Ezali mikolo misato. Ezali penza mulai soki totali mikolo ya mibembo misusu. Elakisi penza tina azali kopesa na boye ibwaye na RDC. Ezali penza eloko ya bolingo na ye pona bana ya mboka eye ya bino. Bomolakisi elongi ya papa François na sengi na bino bocha bino banso penza makanisi na mikolo mikoya.
Monseigneur Marcel Utembi, mokambi ya Senko, lisangali ya episkopo katoliko ya RDC, atalisiete, papa akokende bongo na bingumba mibale ya ekolo Kongo Demokratiki, Kinshasa pe Goma. Tina, ya boye ibwaye, ezali bongo kopesa elike na bana mboka ya RDC, bayi bazali na mposa ya kimia, bokengi pe bolamu, elobi Monseigneur Marcel Utembi.
L'importance d'une telle visite est évidente.
Tina ya mobembo moye emonani polele mpoete papa azali koya kolendisa na kondima bandimi bakatoliki na RDC pe kolamusa elikia ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na bosenga ya kimia ya bokengi pe ya bolamu.
Mpona Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, boyeyi ya papa bozali mpenza na motu ya makasi mpe likabo, lia motu ya monene pona mboka mpe bana pamba te libota lia Congo demokratiki ezali kolekisa eleko ya mpasi mpenza. Tata Cardinal Ambongo.
Le pape vient pour nous tous.
Papa azali koya mpona biso banso. Tika ete boyeyi bwaye bozala pona ekolo na biso ntango ya bosangani, ntango ya kozongisa boyokani ya ekolo mobimba. Ezala pona biso banso ntango ya komibongola lisusu mpenza.
Ministre ya yambo Samba Lukonde yempe azalaki wana. Alobiyete, boyeyi ya papa bozali kokota nde na boyokani kati bikolo, boyokani ya ekolo Congo Demokratiki na Vatican. Samba Lukonde abakisi lisusu ete boyeyi ya papa François bozali eyano na bobengi sami ya Félix Tshisekedi. Toyoka ministre wa yambo Samba Lukonde.
Mais au-delà de l'église,
koleka eklesia ezali nde bobengi sami ekolo esalaki. Esengeli penza bakongole banso batelema nzambi mobembo mo Mokoti na misala mwa boyokani pe ya kimia
qui va s'inscrire comme ça l'a été dit dans la réconciliation et la paix.
Esengeli koyeba ete liboso ya papa François, papa Jean-Paul II asi aya na Congo Démocratique mbala mibale na 1980 pe na 1985. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville bokutani po na bayi politiki bozali kosalema na tina ya kubungisa masolo nzambi na maponami uto lelo na Owando na cuvette na tina ya kotala ndenge ya kubungisa maponami ya bakelimibeko kasi bayiki na opposition bazali kunate mingi na Arsène Severin.
Nantongo ya lelo jeudi, masolo mabandaki na mbela ya premier ministre Anatole Kolene Makoso po baye concertation bazala na bomoto po na demokrasi ekende liboso na mboka. Misala miasima mizali kosalema se na nkuku musika na bapandi sango. Ntoma ya opposition ya Congo Pascal Sassima Biala mpe baninga baye basusu bazali na Owando bakisa baye société civile. Kasi mingi batikali na Brazzaville mpo bandimaki likanisi ya kukutana na Owando te. Toyoka mwana mboka Clément Mirasa mokambi ya fédération ya opposition congolaise.
Mikolo tubako lobaka ke ifotofanda fotofanda meso ki tokomi wana bazalaka na bomo pona nini. Donc biso to lobi na baninga depuis bobanda ki kotala makambo wana bozeli kaka mokolo ya sima wana po bobenga biso po na kolo na koloba na biso to kende na Owando. No bokende soki bozongi biso to pesi bino dossier moko bozonga to kutana to solola na makambo wana. Me Severin na koloba kana yo na komona pasi leba kozwa kambongo po ba mema bato na Owando aloke bakoka kikosala reunion yango kaka na Brazzaville wa.
Na société civile mpe bango yonso bazali monoko moko te mpona likambo ya conservation politique yango. Trésor Nzila Kende mokontoma ya société civile.
Yali kaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo na sanza minete. Donc yango wana biso tomoni ke Owando wana ekozala kaka lokola ba concertation misusu oyo elekaki.
Ongambo ya ye Vivien Manango président ya Palati Debout pour le Congo ya opposition a sepeli mpona mbula matari a biangi concertation yangi. Mposa na ye ezali masolo mpona likambo litali kokabola bibonga bia ba député to découpage électoral.
Donc biso to sepeli na ndenge concertation wana salami siko biso to linga kona dialogue wana ba lobela makambo ya découpage électoral parce que bazi inégalité ezali ebele entre ba circonscription électorale na biso ezali normalité que par exemple Tchétché na point noir oyo eleki ba Congo eleki oyo na bato ebele ezalaka na deux députés lokola ba Congo 2 lokola oyo 2 alors que Tchétché eleki bato ebele na ba Congo eleki bato ebele na oyo eleki bato ebele na Dorizi eza normalité donc faut to bongisa na niveau on a découpage.
Bokutani ya Owando kuna na monyele ya Congo ezalinde mbala ya motoba baye politique basangana mpona makambo matali maponami utambula mkoto mibale na libwa ezalaki awa na Brazzaville. Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Na Nord Kivu bokono bwa mwa kwanza bokoti na site ya Kaimbe e pai boko na bayi bakima botomboki ya ngumba ya moto to ya volkani ya Gongo basali kuvanda pene na mabuta tukumi bale mazwami na bokono boyi bulai na fiston ise mwami.
Mingi mingi, bana bake na basi nde bazomi na bokonobona bwa makwanza na Kayembe na territoire Nyiragongo epai wapi bakima ngomba ya moto bazali kovanda. Esika yango, bosoto botoni makasi nzambi mai mapetwa mazalite. Batu bakomi kotambola na komi konza na nzoto po basoko la kate. Tukutana kina mwana mboka Bonheur Mayele moko ya bakambi ya siti ya Kayembe na territoire eye. Azota tula awa, tuyo kaye.
Man, nous avons un problème de maladie contagieuse qu'on appelle GAL qui pénalise les enfants, les femmes dans ce site.
Awa tukomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazwami nango sika tukomi na mabota tuku na mibale oyo bazwami na bokono boye tobelelaki na bakonzi kasi mutu moko te ayaki kosunga biso awa sikawa babeli ozali kotina bango na lopitalo ya Monigi ezali awa na territoire ya Nyiragongo bokono boye bwa makwanza bozali kotambola noki noki pe na lombangu bobandaki na bana mibake. Sikoyo ekomi na mikolo basunga biso nokite tokoya kokufa biso banso pamba.
Concernant cette épidémie de gale, ça fait au moins deux mois de plus que nous venons de constater, sans raison pour laquelle on a alerté. Oui, très rapidement, vraiment, c'est contagieux parce que on avait constaté ça commencer avec les petits enfants.
Et zalim pasi mingi komona batu bakomi konyoka makasi na bokonobona au na Kayembe. Elombi mambo kawaya mokami ya société civile ya Nyiragongo pona ye esengeli mbula matari esunga bakima ngomba ya moto tonga bivandelo na bango likolo ya mabanga ya moto pwete mutu na mutu wazonga epai na ye pona kotala lolenge nini bokono mpe pasi ya bana mboka mokoki kosila na site eye. Asengi mpe na batu ya mitema malamu komemela bandeko wana lisungi ya mai. Toyo kamambo kawaya.
Tozo mwona mabe paske gouvernement azo kukate vrema kozwa batu nyonso en charge. Na yango umoni batu azo vivre na lolenge moko penze ya mabe. Soki bomoni bomo ya batu. Izo vrema respecte te. Donk izo to sa mabingi mingi te po okuta donc l'issal ici ya kouta na ngambo ya mbula matari eza vraiment muke na surtout na kote ya santé. Donc en tout cas ba batu ou soit ba déplacer baza vraiment bazo salisa mapenza mingi mingi te yango bo kouta bokono ezo kota na sikoto zoloba bana mike bazo kufa batu mikolo pe bazo kufa gouvernement a kanisa kama be kotika batu bafanda kati ya baka plutôt il fallait a libérer batu neti a tozo ko kisambula moko kala mingi te il fallait a libérer ba sinistre wana ba mutu na mutu azonga na parcelle na ye akende kotonga ndenge esale maka na 2002 wana batika ka batu bakenda kotonga donc soko tiki batu bakende kotonga na ye bike bana ba epidemi ba biloko ebele eko kota yesu batute eko permettre pe batu ba eba nengi na kubungisa vina bangu ya lobby
to simba ete mabota mpene na tuku mibale na site eye bazwami na bokoroboye na pene na sanza mibale esengeli mbula matari esala maso pona kosili sa bokonobona pambate bokoki kozwa mabota maso mazali nzinga nzinga ya site eye na territoire ya Nyiragongo. Goma, fiston isi mwami le laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na bisoté na O ya ba radio.
Nini kosala soki moto wa swami na nyoka yangunde yano munganga Albert Sokolo, médecin généraliste ya Bukavu na Sud Kivu apesi na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Matondi mingi mama Fatuma na pesi pe batu nyoso bazo landa biso, utwe elamu, basi nyoso bazali. Mama, ifo toye bananu, nyama wana etambo laka ndeba benga ngonyoka. Eba nyoka wana oye suwa kabatu yezana ngenge wopa benga kafene na lopoto wa franse yeza laka ta, nyoka mibale weza kana na makasi wana ya kobo mabatu na bandenge na bangu weza kama makasi mingi. Bo, bakombo nango na lingana vwema na yebi yango piente na yebi bakombo nango nengi batangisa biso na baklase. Moko weza kana matato weza kana ngini ya makasi soki suyo soki usali ya tata ine dezer soki mtu kameniyo na hospitali bazwi baswe na yon bangu mbangu lepo batenga nango elapidae ndio batenga kana lopoto wa franse pa kobra to banaja weza kana mingi na bamboka ya aziba end na bamboka mususu ya Amerika du Nord na mususu batenga kaba vipidae o babenga baziter na lopoto wa franse ndo tuza bango na bamboka na biso neti Kongo na biso yukweza na baba na banyoka neti wane za kana posa mwindu na likumu nangweza kasuva na kulera pende to ya motane siko soki okutani na ango esuyo za kana banyindu mwwe neti bakushe na bataka vene na bataka vene soki esuyo esala ka ba neti bapota mike eza na espace ya 1 cm na kati ya banino wana place siyo soko kutani na mutu basuye na nyoka wana ifo kolali saye kobuje ete opesiye assurance buluki fason ya kuevacue mbangu olie ya kozua munoko na yo kopenda place mgenge wana isikitaki makinezo tangamuke otio neti ubendi na munoko eza riske yote uzo benda ni wale yuko kiko kumayo oto uzwi garo kuhu balubi singa ukangi lokolo wana po nani wana etambo la tena mtoto bapekisi yango pe bapekisi ozu waneti zilete obandi kukata mtoto wana po makile etanga bapekisi yango lisusu nenge batangi sabiso na klasi ya malamu eza ndenge nini uzui neti mai usokoli plasu wana kubuje mtu wana te urasireye bumenye na lopitalo mbangu mbangu po bazwa ye ansasi po kifo ye banani mbenge ya kumemela ye ase soko umenye urespekte ba prinsipu wana te buzo buje mingi wana to lepise atambola to nini ifoko ye bisayete atambola kufani si ata na kiti botombo kiti wana bome na embangu poti ata na mtu ka atambola te sima hospitali tango wakukuta na naminga na nde bakoyeba nenge bakosala.
Dr. Albert, mtu msusu pe bakoki kosua ye na nyoka ayebi teke baswa kie moni na ba bisika o na Kongo ez ba zamba batu bakenda kosala babilanga ayoki ka elo mobo etubie nyoka ngwaza ki ambangwa kimi siko ba symptom nini oyo ebimaka oyo kukio stala te moto amoni ubie baswa kie olie akende mbangu mbangu soka yeba kite mbangu mbangu kukuta anabia minganga ube bato bazalizi nganzinga na yeba yeba kie ezala kike baswa kiende na nyoka elo nini ba symptom nini mwona naka
Mbenye na kukuko bandato na tanga ki neti banyoka wana bakobra na mususu ba vipero wana na tanga ki. Ni afonyo teza kana bansemtome moko te. Neti ba elapidae wana okomona mtu wabandiku sanza abandi ko bima don abandi ko transpirer mingi to abandi ko bima miyoyo mususu wa kubanda ayubimba tuluka donc si sezo soye azoko kwa kotambola te sabili kwa ndenge wana okokuta mususu donc akomi na difficulté meme ya komela soyi na ye akomi meme na difficulté ya koloba po nzoto nyonso ekomi paralyse e meme na façon ya kopemba na ye ekomi mabe na français babengaka abandi kosala détresse respiratoire akomi dyspneique donc azokoma na ne tomoni neti bana oyo bazopela asthme ndenge barespira ndenge wana akomi ndenge wana azalaka ndenge wana te omona akomi ndenge wana wana okoyeba directement ke mutu wana eza bakobra wana nde esuwaki ye parceke bakobra wana vene nango eza neurotoxique donc esimbaka ka misisa nde esali baparalyse wana mais soki eza bavipere wana vipere wana ntango eswi yo okomona place eswi yo okomona place wana ebandi kopola ebandi kopola etindaka bato soki bamoni place wana ebandi kopola bakata bango makolo soki eswaki na mosapi bakati ata loboko lisusu ntango ekoti na nzoto mobimba etambola na nzoto mobimba mutu akobanda kosala emoraji donc akobanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga lisusu te ekozala neti mai sosa soki azoki kaka moke asengi mingi tibona baka ya ndenge wana soki omoni mutu atwami na nyoka ya ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na azala na necrose lasi nyoka eswaki ye ifo bakata lokoani makila na oyebi ke eza banyoka oyo eza na mboka na biso neti baviperide wana nde eswaki ye nde nakoloba omona place wana evimbi mpe ebandi kopola ekochange couleur place baswaki ekomi mwindu makati evimbi ma ekomi mwindu
docteur Albert ebongo soki moto aswi ye na nyoka ndenge olobi wana bamemie na minganga baconséquence tini mosusu ekoki koya na kati ya nzoto malgré ndenge olobi makila ekoki akoki kobanda osalake makila ekomi mai mai akomi osala bahémorragie ou bien akomi na baproblème wana banini nzoto mobimba maladi eto eto conséquence mosusu nini ekoki ozala na kaka bamorsure ya yaba nyoka nyoka aza venime
mama fatuma nalobi yango soki nyoka eswi yo ifo bamema yo na lombangu na hôpital soki bazeli na yo na ndako bazolinga kosoigne na okolekisa ta meme pa un jour okokufa po ebomaka po bakomplikatio wana ekendaka mbangumbangu amemi yo neti na hôpital neti oyo eswaki yo ifo balukela yo baantivene wana ifo bacuba yo banti bakisi wana babengaka antivene baserumu antivene wana bapesi yo po eelimine makati ya vene wana epui babandi kosoigne yo basymptome wana epresentaki po neti oyo ya elapidae wana okosala baparalyse wana badetresse respiratoire ifo bapesa yo bakisi ekopermetre yo ereduire basymptome wana na antivene wana epermetre yo orecupere ozala na chance ya kobika
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Martin Domingina Bino Banso na sango ya mokili ya lelo tolobaki président Emmanuel Macron ya France a lobi sango zali malamu te sima na masolo ya ngonga moko na ndambo na Vladimir Poutine po lobi mabende ezali koya Punambala ya yambo papa François a kosala mobembo na ekolo Congo démocratique wuto le 2 kino le 5 juillet sango mokili ya lui suki awa tukutana lisusu na 20h30 pour l'édition ya mibale topesi matondo na Firmin Max akoyadewa na PJ Iliot ezalaki babino edi sango